halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efhimada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada bisha mayna, waa 19 sanadka 2019-ka. saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
waxaa safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowe iyo broseskii arrintii siyaasadda soomaaliya shirarkii meesha marayaa. waanaan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iskale.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo faahfaahin ka bixinaya kulan uu magaalada Kismaayo kula yeeshay safiirka boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan loogu toogtay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
qodobadaas iyo kale ayaan dhegaystayaal idinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. diblomaasiyiin Maraykan ayaa uga digay shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga ee laga leeyahay dalka Maraykanka inay ku dulhaadaan gacanka Khaliijka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo cirka isku sii shareeraysa xiisadda u dhexaysa Maraykanka iyo Iiraan. digniintan ayaa kasoo yeedhay diblomaasiyiinta Maraykanka ee ku sugan dalalka Kuweyt iyo Imaaraadka. digniintan ayaa kusoo beegmaysa 2 maalmood kadib markii digniintan mid la mid ah ay gudbisay wakaaladda dowladda federaalka ee Maraykanka kugu qaabilsan duulimaadka. wakaaladda ayaa uga digtay shirkadaha diyaaradaha ee dulhadaya gacanka inay halis ugu jiraan in si khaldan gantaalo loola beegsado. maalmihii u dambeeyey waxaa cirka isku sii shareeray cabsida laga qabo in uu dagaal ka dhex qarxo Maraykanka iyo Iiraan.
kor u kac ku yimid weerarada ka dhanka muslimiinta dalka India ayaa kor u qaaday walaalka ururada xuquuqda aadamaha, kuwaasoo dowladda ku boorinaya inay qaado tallaabooyin adadag si ay ulaaliso dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi, xilli ay sii kordhayaan dembiyada nacaybka ku salaysan ee lala beegsanaya muslimiinta dalkaas oo ku abtirsada diinta labaad ee ugu weyn dalkaasi. ayaa kooxaha u dooda xuquuqda aadamuhu ay ka digeen dulqaad la-aanta loo haya dadka laga tirada badan yahay, dulqaad la-aantaasi oo aada ugu sii badanaysa dal ay hinduugu ku badan yihiin. Jayshri Bajoria oo ah cilmi baare iyo la taliya hay-adda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay inay jirto amni darro sii kordhaysa iyo cabsi ay qabaan dadka laga tirada badan yahay ee India, gaar ahaan muslimiinta iyo dalitska. iyadoo u warramaysa idaacadda V O A ayaa sheegtay in dowladdu ay ku guuldaraysatay ilaalinta dadka islamarkaana ay si sax ah u baarto weerarada ay quulistadu u geysanayaan dadka haysta diimaha laga tirada badan yahay iyo bulshooyinka la takooro. weeraradaasi oo inta badan ay geystaan kooxo sheegta inay dowladda taageeraan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madobe oo shalay magaalada Kismaayo kula kulmay danjiraha boqortooyada Britain u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan khilaafkii shirkii garowe iyo sidoo kale arrimaha doorashada madaxtinimada Jubbaland. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Hareed.
warar madax bannaan ayaa xaqiijinaya in safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Ben Fenda uu dhexdhexaadinayo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada Galmudug iyo Jubbaland, kuwaasoo dhowaan isaga baxay shirkii ay madaxda Soomaaliya ku lahaayeen magaalada Garoowe. wafdi uu hogaaminayo Ben Fenda, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tegay magaalada Kismaayo islamarkaana la kulmay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, shirkii fashilka ku dhammaaday ee Garoowe, iyo arrimo la xiriira doorashada la filayo inay dhowaan ka dhacdo deegaanada Jubbaland.
waxaa safiirku igala hadlay waxay ahayd bal inaan uga warbixiyo arrintii garoowe iyo broseskii arrintii siyaasadda Soomaaliya shirarkii meeshay marayaan. waanaan u sheegnay meesha waxaa dhacay iyo waxa jira iyo arrinta Soomaaliya meeshay taagan tahay iyo mas-uuliyaddeeda cidda iska leh. waxaa kaloo u sheegnay oo u sharaxnay arrinta doorashooyinka ee Jubbaland, oo aan u sheegnay inaan anigu saacaddaas laga bilaabo mas-uuliyadooda guddi doorashada jirta guddigaasay u taalla guddigaasay dowladda iyo musharaxiinta ciidanka ka wada hadlayaan inay tahay wax guddi uu maamulayo maamulku una farashaqo kulahayn. Waxaan u sheegnay oo ka wada hadalay inaan doonayno inay dhacdo doorasho free and fair waqtigeeda dhacda faragelin ayna u baahnayn iyo cabashada aanu ka qabno in la soo abaabulo ama dhibaato loo geysto intii la yidhaa musharaxiin iyo hala qaado ciidamada iyo amniga in khalka la geliyo tallaabooyinka qaarkood oo dowladdu ay ka shaqaynaysa ayna sax ahayn. Guud ahaan fikirka aan qabno waan kala qaadanay safiirka isaguna dareenkiisa wuu noo cabiray. Waxa uu ku taliyana waxay ahayd Soomaaliya in la ilaaliyo wada shaqaynteeda iyo midnimadeeda si Soomaaliya ay u gaadho guulo dhaxalgala horumar midalana ay u gaadho. Ku soo dhowo sacaad safiir qaybo badan oo waftigiisa ka midana waxay la jiraan wasaaradihii ay wada shaqayntu ka dhexaysay. Waxaana rajaynayaa inuu safarkani yahay safiirka safar muhiimad badan ka tegi doona haddii la aad badan maasa.
Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayaa gaaray heer ay hadallo siyaasadeed isku mariyaan warbaahinta. Hase yeeshee dhinaca Jubbaland waxaa sidoo kale ka jira kacdoon siyaasadeed oo ka socda gudaha Jubbaland kaasoo la xiriira qaabka doorasho ee ka dhici doonta Jubbaland. Ben Fender, safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, ayaa isna dhankiisa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha Jubbaland.
And we've been discussing some of the pressing challenges facing this part of Somalia. We've been discussing the fight against Al-Shabaab. We've been discussing the challenges caused by the lack of rain.
Waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha dadag ee Soomaaliya qaybteedan ka jira. Waxaan ka wada hadalnay dagaalka lagu la jira Al-Shabaab. Waxaan ka wada hadalnay dhibaatooyinka ka dhashay roob la'aanta. Waxaan ka wada hadalnay maxaa dheerada oo aan ka samayn karnaa sidii aan shaqooyin u abuuri lahayn ama baan xalta bagala ugu heli lahayn dhibaatooyinka qaxootiga haysta. Laakiin dabcan waxaan sidoo kale ka wada hadalnay arrimo siyaasadeed. Waxaan u cadeeyay doonistayada inaan kaalin ka geysano meeshii suurtagala wada hadal dhexmara dowladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka si loo xaliyo caqabadaha ugu waaweyn ee u diyaar garowga doorashooyinka soo socda. Waa marka laga eega dhinacyada kharashka, amniga iyo dhammaystirka dib u eegista dastuurka. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay doorashooyinka soo socda ee Jubbaland waxa laga samayn karo si loo hubiyo in la helo hannaan cadaalad iyo daahfurnaan ku salaysan.
Ammaanka magaalada Kismaayo aad ayaa loo adkeeyay. Ciidamada ammaanka ayaana xadiday dhaqdhaqaaqa odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta la tartamaysa madaxweynaha hadda talada haya. Musharaxiinta ayaa loo diiday in lagu soo dhaweeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaana garoonka ay ka soo degayaan iyagoo keligood ah. Kadibna waxay u gudbayaan goobaha ay magaalada ka degayaan halkaasoo la arkayo iyagoo lagu soo dhaweynayo. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin ba weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington. Ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay. falaalka isxabadaynta ee salka ku haya rabshadaha dhallinyarada soomaalida dhexdooda ee gobolka Minnesota ayaa ah falal inta badan soo noqnooda, waxaana u dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo toddobaadkan lagu dhaawacay agagaarka suuqa soomaalida ee Minneapolis. wariyaha v o da maxamuud mascade ayaa arrintan ka waraystay cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada dhallinyarada ee Daryeel.
walaal, waa arin aad iyo aad looga naxo iyadoo bil ramadaan lagu jiro in maalin cad dhallinyaradeenni ay isu ugaarsadaan isna xabadeeyaan wiil ayaa shalay lagu dhaawacay suuqa loo yaqaano 24 mall. Alxamdulilah wuu ka badbaaday, laakiin waa dhaawac halis ah ayuu hadda uu ku sugan yahay.
dadka marka ee dhaawaciisa geystay cidda ay yihiin weli ma la xaqiijin?
Ilaa hadda lama xaqiijinin, magaciisana lama sheegin. Laakiin inta badan dhallinyarada Soomaalida iyaga unbaa israasada, iyaga unbaa inta badan xabadaha isla tigsada, iyaga isxabadeeya, iyaga isdila. Marka ilaa hadda inkastoon la xaqiijinin, falalka noocan oo kale inta badan waxay u badan yihiin Soomaali iyagu isku geysanaya dhibaatadan.
Sidoo kale maalintii Khamiistayd waxaa magaaladan isna lagu dilay wiil dhallinyaraha oo Soomaaliyeed oo wararka soo baxaya amaba dadka qaraabadiisu sida ay sheegayaan ahaa wiil aan ku jirin dhallinyarada is ugaarsatay xabaha noocaasa. Adigu wiilkaasi iyo sida wax u dhaceen haddaad iga warato?
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله ونحرستو نهرت شعيب شعيب ويلنا آدي آدي وقاني أيوها وقتي أكري قويسكي سنة نقانو ون ويل وحوها وحيابهن لن يرد الوش يغو انت بادن إنا دنبية قلان أما دربية تاغيهين أما إكمدهين برعد أنا كلق لهين وحاس قف هذا وحوها وحبرتي وقتي هذا اللو آني لهانا كجري أدي أن أهم وين مركوان قحمة لكن إلا حتى وحال قرن لأي هاي سببتا قف نوع سوكلا حبين بالرمضان وليبا سن نحذين در مدح لوغة توغنيو مركو وحلو آن يو حتى أما قف لديه كارو انكستو فرطة حتى لوغو في قيود لين رسمالين كدن بيين إن دنبيغاس لكن مجران عدهما كلا ولي بارتان كي اياس على مركا وربضان او إلا حتى دادكا لوصو بندقية مجران
مركا وروح على لحاد اللي يردو اسكو خوشا اما فلالكا كوة دا جراء ايا استوغاني هادي مركا عرنتو يوسو قد فتدقف عادية وجامعاتك صباحي وشقيشان ايا ان لا ويررو سو حاليس بي كجر تالما اوران كارو قد هامبا امنيقا جاليد سمالي دا كودغان قبالك
warunta amniga halis ay hadda maaratay ku jirta sababtoo ah dhalinyarada markay israasadaan waagi hore xitaa ku israasan jiray waxay ahaayeen dad aano ama godob ka dhaxayso oo xitaa la yaqaano dadka yihiin hadii la rabo xitaa in la kala dhaxgalo oo la rabo in gar dhaxdooda la dhigo ama la isku dayo xal in loo helo kuwan hadda maalin cad ay isweeraraan dad daadooduna aad u yartahay oo 13 iyo 14 iyo 15 way waxan magaalada la wareegay hubka iyo iskooladaha waxa u sii dheer maandooriyal kale oo wax hore loo yaqaanay ama dhalinyaradii aan qaanay waaweyneed ay isticmaali jireen ka duwan oo dhibaatooyinka masiibooyinka wadanka Mareykanka hadda haysta ah marka halis way ku tahay sababtoo ah qof loo toobaray inuu wax toogto ma ah markuu qofkii uu xabadi la beegsanayna qof shicib meel iska mareexta ku dhici karta sida shalay qof suuq taagan ay xabadeen inta badan markay is raasadaan meelaha ganacsiga iyo meelaha bulshada ku badan tahay ay isku weeraraan
Soomaali dad aan ahayn oo badan oo jaaliyada kala oo wadamo kale ka yimid oo afrikaanto ay ka mid yihiin Itoobiyaanka ayaa dilirada oromada oo kale ee Liberiyaanka dad fara badan baa gobolkan la degan sida ay Soomaalidu isu dishan isu madilaan dhalinyarada baad la shaqaysaa waad ka warqabtaa aad nin xoogaa lagu arimaha dhalinyarada ayaata maxaa keenay inay Soomaalidu caruurtooda islaayaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah oo mar badan aan isweydiiyey waana waxa igu kalifay horta inaan anuu aan shaqsi ahaan aan daryeel aan sameeyo laakiin dhibaatada waxay tahay waddankan dhalinyarada da'doodu ka yar tahay 25 waxa u dhintaan intooda badan Mareykanka guud ahaan waa xabad isku dileen iyo shil dhalinyarada Soomaali horta dhalinyaraasi ay horta taas kala mid yihiin talabaad runda markaan ku sheego bulshadii ayaa dhalinyaradii ka seexatay anigu dhalinyarada ma eedeyo waxa isku xabadeenayaan waxa ugu ooynayaan in la caawiyo ma jiraan si dhab ah dad dhalinyarada ugu adeega si dhab ah arrimahooda inay xal uga gaaraan isku daya baahi badan ayaa jirta qoysas badan oo waxaa jira duruufo daraadood kala tagay hooyadii aabihii ay kala tageen waxaan nahay dad arur badan dhalinyaro badan oo waxaa jira waalidkood hooyadoodii aabahood aan la soconin oo ehelay qaraabo soo raacay oo waddankii qurbihii markay yimaadeen duruufihii ehelayna loo taag waayay banaankaas lagu fasaxay marka dhibaatada aad iyo aad ayay u badan tahay waxyaabaha ku kalifay dhalinyaradan inay dambiyada ay sameeyaan laakiin anigu mar walba waxaan eedaa oo aanu aan ka mid ahay uguna horeeyo in bulsho ahaan aan dhalinyaradii aan ka seexanay markii qof la dilo oo qabri noo yaala un laablaka lisku yimaado laakiin hal dhab ah aan laga wada hadlin qof yiri qof weynba sideen caruurteena ku badbaadinaa aan la islahayn hal waa loo heli karaa dhalinyaradana waa la kala badbaadin karaa kuwii waxaan hore u soo maray ee hadda xabsiyada ka soo baxay ayaa laftigooda arrimahan xalin kara marka arrintaas waxay noqotay kuwo dhintay oo la aasay kuwo dambiyo intay galeen xabsi ku jira qaarkoodna la tarxiilo iyo kuwa bukaan socda aniga ugu yaaro sababtoo ah inta dhimatay waxaa ka badan inta la dhaawacay dhaawacii xabadii weli ku jirta ama maalin walba arka laakiin aanan u dhimanin xabadii lala beegsaday ee la rabay in lagu dilo
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtar madaxa ururka badbaadada dhalinyarada ee daryeel waxa uu magaalada Minneapolis ugu ramay wariyahayga Maxamuud Masaade
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. warbaahinta ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a shaqooyinka ugu halista badan, iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan caqabado kala duwan. wariyaha v o a da ee nairobi, maryan maxamuud barre, ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladda gabdhaha soomaaliyeed ee saxafiyiinta ah.
saxaafaddu waa mihnad ay ka shaqeeyaan dumar badan marka laga hadlayo soomaalida si gaara. haddaba marka laga hadlayo gabdhaha soomaalida iyo mihnadda warbaahinta, mararka qaar waxaa jira caqabado kala duwan oo ay gabdhaha la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. foos ibraahim ciid waxa ay ka mid tahay gabdhaha wariyaasha soomaaliyeed ee shaqada saxaafadda soo bilaabay muddo haatan laga jooga 8 sano. hadda waxa ay foos ka shaqeysaa xarunta s t n oo ah warbaahin ka shaqeysa gudaha dalka kenya. foos ayaa iiga sheekeysay waxyaabaha mararka qaar ka yaabiya inta ay shaqadeeda ku guda jirto ee ay la kulanto.
runtii shaqada saxaafadda wayna adag tahay, wayna fududdahay. wixii mar haddii aad aqoon u leedahay dhinac walba oo markaasi ay kaasoo wajahdo aad sidii loo baahnaa uga soo bixi karto adiga ahaan way kuu fududdahay. haddana waa wax markii bulshada aad ka dhex shaqaynayso, bulshada laftigeeda aad caqabado kala kulmi karto. dad baad wax ka duubaysaa, dad baad wareysanaysaa, dad baad dhibaatooyinkoodii soo baahinaysaa, dad baa ama siyaasiyiin ama mas-uuliyiin oo kale ayaa waxa aad ka sheekeynaysaa qaababka ay u shaqeeyaan ama waxyaabaha ay qabtaan. dhibaatooyin ayaa kaaga imaan kara. qofka mas-uulka ahaayo kale wax isaga uusan ku faraxsanayn oo warbixina ama war ah ama wareysi ama su-aalo uusan ku qanacsanayn oo kale haddii aad weydiiso, dhib ayaa kaaga imaan kara xaggi aad iyo aad. wax mar walba saxufigu waa codka bulshada. wixii bulshadu ay tabanayso waa inaad weydiisaa qofka aad wareysanayso, mas-uulka uu ah bulshada. tusaale, haddii markaasi qofkii wax caqabad ama wax dhib ah ama wax bulshadu ay ka tabanaysay aad weydiiso oo markaasi uu sameynayo, kuma farxayo inta badan. wuxuu markaas ku qasbaya inuu is caabiyo ama iska difaaco waxyaabihii eedeymaha ahaa ee bulshada dhankeeda kaga imaanayay. marka dhowr jeero arrimo noocaas oo kale, su-aalo noocaas oo kale aan weydiiyey dad siyaasiyiin ah ama bulshadii dhexdeedii aan keenay oo kale ayaa igu dhacday. dadka qaar si gaara intay kuula soo xiriiraan baa lagu leeyahay, aniga wanaageygii waxyaabahaan qabanayo aada u farabadan aada u jeedo aad ka hadli karto, halka saameyn ama halka cabasho oo la iga soo jeedinaya maxaa keenay inaad buunbuuniso? buunbuuninna ma aha dabcan. runta ayaa waxay tahay qofka waxay u qabanayay lama diidana oo markaasi wax la qarinaya maaha, waa wax cad oo muuqda. laakiin dhibkan jira, muhiimadda aan uga hadlayna waxay tahay sidee loo xalin karaa. marka dhibkaasoo kale ayaa mararka qaar jira.
inkastoo yaraanteedii aysan foos ku hamini jirin warbaahinta in ay ku biirto oo ay markaa wariyo noqoto, haddana goor dambe oo ay soo weynaata ayay jeclaatay in ay mihnada warbaahinta ku biirto kadib markii ay ku dhiirigeliyeen barnaamijyo kala duwan oo si toosa ay u daawan jirtay.
dabcan waagii hore ee aan yaraa, ee aan markaasi waxbarashadeedii aasaasiga ahaa ku jiray, ma ahayn waxyaabihii aan ku taami jiray kamaysan mid ahayn oo kama haysanin waxyaabo badan oo fikrad ah arrimaha saxaafadda. laakiin aad iyo aad waxyaabihii aan ku jeclaada ayaa waxa ay ka mid ahayd in barnaamijyo badan oo tv-da qaar ka baxa aan ku xirnaa qaabkii loo tabinayay, wixii markaas bulshada loo soo gudbinayo, sida barnaamijyadii ay u kala xiisa badan yihiin. weliba arrimaha barnaamijyada madadaalada ah ayaan aad u sii daawan jiray. isla markii waxaa igu dhalatay hobi ama rajo markaasi ah inaan saxaafadda kusoo biiri karo aad iyo aad, oo markaasi ana dhankaygii aan bulshadiina u adeego barnaamijyadaasi quruxda badanna markayga aan aaminayba inaan laftigayga xataa samayn karo aan tabin karo.
kadib safar dheer oo shaqa oo ay soo gashay iyo caqabado kala duwan oo hore ula kulantay, foos hadda waa madaxa qeybta wararka iyo xarunta ay ka shaqeyso. dumarku waxa ay ka mid yihiin dadka oo alla kumanaystay haybad iyo firfircooni shaqo, waxaana ay la tilmaamaa in ay jiraan dumarku inay mararka qaar shaqooyinka kaga firfircoon yihiin wiilasha oo kale marka la eego shaqada maalintaasi taagan, sida foos ciid iyaduna aaminsan tahay.
run ahaanti aniga hadda ka hor intaan soo arkay, mise waxa ii dhiman dabcan aad iyo aad, inta aan soo arkay waxaa aad u shaqo badan, aad u dadaal badan gabdhaha. runta markii laga hadlo markii la dhaho, tusaale ahaan, shaqada ugu badan waa in banaanka la aado wax lasoo duubo kale, wiilasha mararka qaar waxaa laga yaabaa inay diidaan, inay is adkeeyaan intaa warbaahinta ku arkay, ama inay shaqadii ka cawdaan inay dhib badan tahay. gabadhii ma tahay iyadaa waxay inta badan jeclaanaysaa inay baxdo banaanka, aado wax soo duubto, wax la timaado, wax soo kordhiso wadatashiyadii shirarkii oo kale, inay gabdhihii waxyaaba cusub soo kordhiyaan, inay hami cusub leeyihiin oo markaasi ay ku taamayaan iyaga laftigooda barnaamij cusub ama wax cusub oo ka duwan waxyaabihii hore ay qaban jireen. Laakiin wiilashii warqadiisu soo qaadanaya, halkaas ku fariisanaya, warkii u akhrinaya, barnaamijkiisii, wax ka badan oo markaasi dadaal ama furfurnaan badana inta badan ma laha.
Inkastoo gabdhaha Soomaalida ee ku jira mihnada saxaafadda ay si firfircoon uga howlgalaan, haddana caqabada dhowra oo soo wajaha inta ay shaqadaasi ku guda jiraan ama culeysyo xagga nolosha ayaa markaasi loo aaneeyaa inay ka hor istaagaan sanooyin badan in ay ku sii jiraan tirooyinkooda ugu badan. Mariin Maxamuud Bareeq, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Laba feedhyahan oo matalayay Soomaaliya ayaa kaalinta labaad ka galay tartanka feedhka oo shalay lagu soo gebagabeeyey dalka Gabon. Dhallinyaradan oo kale ah Rashiid Cumar oo ku tartamayay feedhka miisaanka 4-60 kilo iyo Aadan Maxamed oo ku tartamayay 75 kilo ayaa ka guuleystay ciyaartooy ka kala socotay dalalka Aljeeriya iyo Congo. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ee dalka Gabon kula xiriiray, arrintana ka wareystay xogeyaha guud ee xiriirka feedhka Soomaaliya, Cabdiraxmaan Cali Mire.
Nuur Bukhaari, waxaan joognaa dalka Gabon, waxaana u nimid inaan ka qayb galno ciyaarihii Zone 3 Championship-ka 2019-ka. Waxaana ka qayb galay laba ciyaartoy oo la kala yiraahdo Aadan Maxamed iyo Rashiid Cumar. Rashiid Cumar wuxuu ciyaaraa ciyaarta 64 kilo-ga, Aadanna wuxuu ciyaaraa 75 kilo.
waayo marka Cabdiraxmaan, Rashiid iyo Aadan ilaa ciyaarihii ay ciyaareen natiijooyinkii ay soo hooyeen maxaa ka mid a?
Rashiid iyo Aadan natiijooyin fiican ayay soo hooyeen, alxamdulilah. Waxay ku guuleysteen silka, waana aad
waxaanbilada qalinka.
Waxaa markaa ku signay inaan dahabka qaadno.
marka taas macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay gaareen ciyaarta kama dambeysta ahayd ee feerkii ka socday dalka Gabon.
Ha, waa taa. Waxaana wadanka Gabon ay tartankaas kasoo qayb galay 11 wadan, annagoo wadankiina xaaladiisa ogtahay feerkan oo muddo gaaban jiro, ayaa waxaan gaarnay heerkaas. Dalalkii joogo dhanna aad iyo aad ayay noogu mahadceliyeen.
Yeeli kala ciyaareen marka ciyaarihii kama dambeysta ah, waxaa tiri Rashiid waxa uu ciyaarayay feerta miisaankeedu uu yahay 4-60 kilo, halka wiilka kalena uu ciyaarayay 75 kilo.
Waxaana waa sidaas. Rashiid wuxuu lasoo ciyaaray wadamada Congo iyo Burundi, wuxuuna usoo gudbay qaybkale finaalka ah, kadibna wuxuu la ciyaaray Algeria oo markaa meeshaas uu markaa ku helay qalinkii.
Marka kaalinta labaad uu ka galay waa laga guuleystay, waxaa ka guuleystay ciyaaryahanka kale ka socda Algeria.
Ayba sax, waa taban waa sax. Ciyaarka Algeria ka socday oo la yiraahdo Cabdiweli, Aadanna wuxuu la ciyaaray dalka Congo, saas ayuu markaa ku helay qalinkii.
Waayahay, waxaa ii sheegtay in dib loo bilaabay tartankii feerta Soomaaliya. waxaan ogeyn in sanadihii 70-aadkii ay dowladdii hore ee Soomaaliya ay joojisay in la qabto tartanada feerka. marka idinku goorma ayaa dib u abaabusheen yaana idin fasaxay?
run ahaantii waxaa la joojiyey waa saa sheegtay 1996-dii, dibna waxaa loo aasaasay muddo yar oo 2008-kii, laakiin waa socon weyday dagaaladii shaqeeyey markaa jiray iyo waqtigii Ethiopia. marka hadda ayaa waxaan 2018-kii dib la wareegnay oo maan agnay wadankii si loo kordhiyo maanaa horumarka sportiga, ayaa markaa waxay noo soo rogashay inaan la wareegno 2018-kii bishii January.
ugu dambeyntii, dhallinyarada Soomaalida waxaa la yiraahdaa maaragtay miisaankooda aada uma cusla. marka sidee maaragtay aad ku dhisi kartaan oo ay ku noqon karaan dhallinyaro xoog leh oo legada maaragtay ragga waaweyn ee dunida ka fiirtama?
Waa runtii xaqiiqi. Sideedaba ma ogtahay, Soomaalida waa dad cabirka dhex ordada, xataa waxaan nahay ordada dhaadheer oo dalcaataa oo muddo ka adkeysan karo. feerkana wuxuu saddex daqiiqadood ayaad ku jiraysaa garoonka markiiba inta badan. Marka saa darteeda waxaa la rabaa in adkeysi badan inaad leedahay. Cabiraana lagu dheelaa, laguma dheelaayo, lama dheeli karo qof lixdanka sideeta lama dheelo. Wuxuu la dheelaa 75-75, 64-64. Waxaa laga yaabaa in la yar inay isdhaamaan sida 60-64 way isla ciyaari karaan, 70-75 way isla ciyaari karaan, laakiin lama ciyaari karo 75-81. Saa darteeda Soomaalida ma aha inay u qaataan fikirka qofka xoogga weyn leh inuu la ciyaaro mincaas ah.
kaasi waxaa xogeeya guud ee xiriirka Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Mire. Waxa uu khadka telefoonka ee dalka Gabon ugu waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
marka la subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walantaaf Soomaaliga ee v o a. haatanna aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaanka inagu talagalnay bisha Ramadaanka.
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما عالفاني ألفي ألوف ثم ما عالفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والله إعلاني وأن من صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما
qasiidadaasi nabi ammaankii waxay u dambaysay idaacaddaydii subaxnimo. inta hadii la rado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen baraadin iyo dhammaan saaxiibada v o idin ka tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من الحسان كل يصلي لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألف ألوف ثم ما عالفاني صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفاني وعد ما